А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 158-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праскай студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла книга перекладов вибраних твораў Славаміра Мрожика «Дом на мяжи». У нашей программе гутарка с одним из перекладчиков и автором прадмовы до выдання Вячеславом Ракицким. Имя слынного письменника Алексея Карпюка покуль что ніяк не ушанаванное на Гарадзенщине. Няма ни шильды, ни экспозиции у заснаваным им музеи истории религии. А недавно у недержавной серии «Гарадзенская библиотека» вышел том Карпюка «Развитание с иллюзиями». Его рецензуя Анатоль Сидоревич. А у рубрицы «Авторы твор» про белорусскую перекладческую школу и про ситуацию с перекладной литературой у сучасной Беларуси с витебским перекладчиком Владимиром Попковичем гутарить Михась Скобла. Вы почуете и новые переклады у Владимира Попковича у авторским читанием. У видавецтве «Радіола Плюс» вийшла книга перекладу вибраних твораў Славаміра Мрожака «Дом на мяжи». Яе склали 3 п'єси і 14 апавяданняў знакамітага польскага драматурга і празаіка. На беларускую їх пераклалі Лявон Баршчэўскі, Вячеслав Ракіцкі і Марына Шода. З адным з перакладчыкаў і аўтарам прадмовы да выдання Вячеславам Ракіцкім гутарыць Валянціна Аксак.
Спадар Ракіцкі, на пачатку нашай размовы, калі ласка, колькі словаў пра вашае асабістае ўспрыняцце творчасці Славаміра Мрожака.
Найперш хацеў бы адзначыць, што Мрожак гэта фантастычнае, дзіўнае, неверагоднае спалучэнне філасофіі, інтэлектуалізму, розуму, думкі, выразнай прычым думкі з гумарам. І вось гэтае спалучэнне, калі праз гумар, праз іронію ці праз сатыру даводзіцца вельмі сучасная, парадаксальная, абсурдысцкая думка. Гэта унікальная з'ява ва ўсесветнай драматургіі і літаратуры.
А калі беларускі чытач і тэатральны глядач упершыню даведаўся пра гэтага знакамітага польскага абсурдыста?
Чытач толькі зараз далучаецца да Мрожка, хаця драматургія Мрожка яшчэ вельмі і цікавая для чытання, не толькі для сцэны. Што тычыцца сцэны, то беларускі тэатр вельмі доўга ішоў да драматургіі абсурда, і паколькі Польшча была да нас бліжэй і Польшча была камуністычнай краінай, і ўсё-такі у нас адбываўся больш-менш такі выразны культурніцкі абмен, то найперш беларускі тэатр і звярнуўся да Мрожка. Тут Мрожку пашанцавала, што ў той вялікай плыні абсурдысцкай ці парадаксальнай драмы якраз Мрожак, як наш сусед, даволі хутка прыйшоў да беларусаў. Гэта адбылося ў другой палове 80-х гадоў, у часы перабудовы, калі пачаў у Беларусі ўзнікаць тэатральны студыйны рух, і менавіта тады тэатр-студыя Рыда Таліпова упершыню і звярнулася да адной з самых цікавых п'ес Мрожка «Стрыптыз». Ну, а затым пайшло-паехала, і Мрожак быў пастаўлены і ў тэатры Якуба Коласа ў Віцебску, «Танга эмігранты», і ў тэатры Янкі Купалы, «Дом на мяжы», і ў гарадзенскім тэатры «Лялек», «Карль» і «Стрыптыз». Карацей кажучы, дзесьці другая палова 80-х і амаль усе 90-е гады, так ці на але беларускія тэатры звярталі ўвагу на драматургію Мрожка.
А як успрымаліся ў Беларусі п'есы аўтара, які ў сваіх творах даводзіў да абсурду камуністычную рэчаіснасць, а як грамадзянін рэзка выступаў супроць палітыкі краін варшаўскага блоку?
Такая пазіцыя гэта драматурга зрабіла яго ўвогуле выгнаннікам у сябе на радзіме, у Польшчы. Гэты чалавек шмат разоў пакідаў Польшчу, шмат разоў вяртаўся. Ён быў вельмі патрэбны польскім камуністычным уладам для таго, каб заўсёды ведаеце, як камуністы любяць узяць некага аднаго, як паходню, і затым прыкрывацца, вось, маўляў, у нас свабоду. Але ён не вельмі верыў гэтай уладзе, і на просьбы вярнуцца ён абдумваў, вяртаўся, але пасля таго, калі войскі варшаўскай дамовы ўвайшлі ў Чэхаславаччыну ў 68 годзе, тады Мрожак практычна вырашыў не вяртацца ў камуністычны свет. Што тычыцца Беларусі, то крытыка беларуская заплюшчвала вочы на сутнасць ягоных п'ес. лес. І заплющувала доволі хитро. Навіть многие з тих, які стояли у оборону соціалістичного реалізму, вони інтуїтивно відчували, що і білоруський театр раніше чи пізніше мусить прийти до іншої драматургії. Не до драматургії реалістичної, не до заглибленого психологізму.
Ось вийшла книжка «Дом на межі», назву якої дала одноіменна п'єса знакомитого автора. А про ча «Дома на межі» там ще дві п'єси зміщені. Ці надійні вони сьогодні ще у Білорусі.
«Дом на межі» безумовно, тому що Білорусь по-ранішому знаходиться на межі. На межі поміж Заходом і Сходом. На межі поміж моральністю і аморальністю. На межі поміж демократією і тоталітаризмом. І сьогодні у білоруський дом так же само уривається ось гетий гвалт, як і тоді при комуністах уривається гвалт, і люди не мають можливості вирішити самостійно, скільки блінів з'їсти і ввогулі ці їх їсти. Я думаю, що гетая п'єса актуальна. Мені здається, актуальна п'єса і «Емігранти», яка не увійшла у гетий зборник, і на раніше була надрукована вельми актуальна п'єса, тому що білоруси сьогодні, як колись поляки, починають фандрувати по світі у пошуку заробку. Завжди актуальна, і гета справді клясика, я перекладу Канани у гэтым як перакладчык п'есы я дасканала я вывучыў стрыптыз. Гэта праблема выбару чалавека паміж свабодай і несвабодай. Калі ў цэнтры п'ес праблема выбару быць свабодным ці несвабодным, мне Валянціна здаецца, гэта заўсёды актуальна для ўсіх народаў, а для беларусаў іх сучаснага жыцця абсалютна дакладна.
С одним з перекладчиков і автором предмови до книги Славоміра Мрожика «Дом на межі» В'ячеславом Ракіцьким гутерила Валентина Аксак. На хвалях Радіо Свобода ви слухаєте «Дом літератора» і після короткої обвістки розваги критика Анатолія Сидоревича про книгу Олексія Карпюка «Розвітання з ілюзіями».
Василь Быков. История життя в документах, публикациях, успоминах и листах. Гэтак называется книга Сергея Шафрана, для якой адмыслова писали мемуары и сакратары ЦК, и нават былы генсек.
Просто я звернулся до его и не забавилось. С фонда Горбачева пришел лист, и где были как раз успомины Михаила Сергеевича про Быкова. Я вельми удячный ему, такий человек мог и не зауважить моего пытания, моего листа.
Передачу Міхася Скобли «Вольна студія. Нове слово про звикле речі» слухайте у нашому ефірі завтра. Ім'я слинного письменника Олексія Карпюка покуль що ніяк не ушанаване на Городинщині. У заснованим їм Державним музеї історії релігії так і не з'явилася належної експозиції, а вироблене на одним з городинських предприємств меморіальна дошка так до гетей пари і не примацаване на домі, де жив письменник. Да й книги його не опошнім часом виходять тільки у недержавних видавєцтвах. Ось і недавно у серії «Городинська бібліотека» вийшов том Карпюка «Розвітання з ілюзіями». Книгу прочитав Анатоль Сидоревич.
Де заховуються ті брошури і ульотки, які про зелені коридори активісти КПЗБ переносили з Совєтської Білорусі в Білорусь Заходнюю? Чому їх ніхто не друкує? Оповідав мені мій дядько, що в тих прокламаціях надто хороше описувалося життя в Совєтській Білорусі. І соломяних стрехов нема, і лаптів, а під електричним світлом на тракторах і комбайнах обуті у скураные чаровіки і боти, колгасники горуть землю. Ти спірають щодрі уроджаї. Карацей, заходніх білорусів переконували, що в Совєтському Союзі люди живуть, бяди не ведаючи. Рихтик, як у тим верші. На нашим полі, полі колгасним, деньки проходять весело, щасно, дружно працюєм ми громадою, знаться не знаєм з гором, з бядою. І більше заходніх білорусів вірило гэтай пропаганді. Віра, свідчить Олексій Карпюк, була святой до наївності, упартий до смерті. Смерті часами межувала з сектантством. І як же горко розчаровувалися ті, хто побував у СССР і здолів бачити справжнє життя совєтських людей. Ось і земляк Олексія Карпюка, Роман, вернувшися з Совєтів, оповідав, распавядае, як тамтэйшыя жанкі ходзяць у галёшах на босую нагу, як людзі стаяць у чэргах па чорны хлеб, і яму не вераць, не хочуць верыць. Яго вінаваце, што ён прадаўся паном, і бедны Раман з адчаю топіцца ў рачулцы. Гэта адзін з сюжэтаў, узятых з кнігі Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі», што выйшла пры канцы мінулого году з серыі «Гарадзенская бібліятэка». Аснову зборніка складаюць аўтабіяграфічны эсэ «Мая Джамалунгма» для ўспаміны пісьменніка «Развітанне з ілюзіямі». Тут, дарэчы, будзе нагадаць, што ў 2007 годзе у серыі «Беларускі кнігазбор» выйшаў ёмісты том выбраных твораў Алексея Карпюка. Дык там «Развітанне з ілюзіямі» аднесена да жанру аповесці і змешчана ў адным раздзеле са знакамітаю аповесцю Данута. Можна было б паспрачацца наконт правамернасці такой класіфікацыі, але зацемім галоўнае. Пішучы ўспаміны, Алексей Карпюк не імкнуўся да таго, што называецца аб'ектывізмам. Наадварот, ўспаміны пісьменніка суб'ектыўныя, часам спантанныя. Часцей пісьменнік сам ішоў за падзеямі, выкладаў іх так, як яны яму помніліся, без аглядкі на аўтарытэты. Ён менш думаў пра тое, каб выбудоўваць сюжэты, надаваць ім мастацкую аздобку, а болей дбаў аб праўдзівасці. Чалавек пісаў хутчэй ад гарачага сэрца, чым ад халоднага розуму. Характарызуючы гэтак развітанне з ілюзіямі, адзначу, што ў новай кнізе Алексея Карпюка да мемуарнага жанру можна аднесці таксама апавяданні і цыкл эсэ да адказаў на пытанні чытачоў пад загалоўкам «Чацвёртае вымярэнне». Змешчаны ў гэтым зборніку і дзённікі, але гэта не дзённікі пісьменніка, а камандзіра партызанскага атрада імя Кастуся Каліноўскага і чырвонаармейца Алексея Карпюка, які ён вёў у гады вайны. Дык вернемся да саміх тэкстаў, змешчаных у кнізе. Заходнія беларусы чакалі прыходу бальшавікоў. У верасні 39-го паэт і падпольшчык радасна выгукнуў: «Здарова, таварышы, доўга чакалі мы вас, і чакала ўся наша земля». Праз гады ягоны таварыш па падполлі напісаў: «І вось настаў верасень 39-го года. Доўгачаканы дзень вызвалення. Амаль адразу і ў нас пачалося ламанне хрыбта. Усяму здароваму, назапашанаму чалавецтвам за мінулыя стагоддзі. Пайшло разбурэнне шляхоў натуральнага развіцця народнай культуры. Пачалося разбурэнне сумленнасці і народнай дэмакратыі». Гэты абзац я мог бы пракаментаваць разгорнута. Тут жа хачу звярнуць увагу на словы «ламанне хрыбта». Ламанне хрыбетнікаў – гэта спосаб расправы з ворагамі, праціўнікамі, іншадумцамі, які выкарыстоўваўся татара-манголамі. Пішучы пра ламанне хрыбетніка, Алексей Карпюк кажа нам: «У верасні 39-го у заходнюю Беларусь прыйшла ўсходняя дэспатыя, тое, што раней называлі азіятчынай». Сама біяграфія Алексея Карпюка – гэта, можна сказаць, неспыннае змаганне з няпраўдаю. Узяць хоць бы ўжо класычны сюжэт з нямецкім канцлягерам Штутгоф. Вядома, што Алексей Карпюк стаў вязнем гэтага лягеру і здолеў адтуль уцячы. І вось яго былога падпольшчыка, партызана, чырвонаармейца, кавалера ордэна «Віртуці мілітары», якога прадстаўлялі на званні Героя Савецкага Саюза, вінавацяць у тым, што ён супрацоўнічаў з адміністрацыяй Штутгофа, і пачынаюць пераслед. Зрэшты, я мог бы доўга разважаць аб карпюковых сведчаннях пра час і пра сябе. Ды і ўсё роўна, усе сюжэты не абмяркуеш. А кніга «Развітанне з ілюзіямі» на сюжэты багата.
Прагучалі развагі крытыка Анатолія Сідарэвіча пра кнігу Алексея Карпюка «Развітанне з ілюзіямі». На хвалях радыё «Свабода» вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з перакладчыкам Уладзімірам Папковічам і яго новыя пераклады ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамінам галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Сёння ў свеце 10 раз адзначаецца міжнародны дзень роднай мовы. У сучаснай Беларусі становішча беларускай мовы пагаршаецца. Цяпер на ёй вучыцца ў 30 разоў меней першакласнікаў, чым у 94 годзе. Таварыства беларускай мовы праводзіць першы этап другой агульнанацыянальнай дыктоўкі. Узяць удзел у яе напісанні ў менскі офіс ТБ ВВМ прийшли посли Швеції і України. Гомельський гарвиканкам має намір провести збор звісток про діяльність міністерки БНР Палути Бодунової і розглядіть питання перейменування у її гонор вулиці. Наступстви сусвітнього фінансового кризису все більш відчувальні для буйних підприємств у Білорусі. На шерегу заводів скорочений працівний день, почастіліся затримки з виплатой заробків. І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергій Абламейко. Дякуючи рупності поета і перекладчика Володимира Папковича, айчинний читач має можливість познайомитися з класичними творами Гёте і Шиллера, Фрідріха Ніцше і Бертольда Брехта, Йозефа фон Айхендорфа і Теодора Шторма у перекладі на білоруську мову. А відомий наш Тарас на Парнасі знову ж, дякуючи йому, упершиню загучав по-німецьку. Про білоруську перекладчицьку школу і про ситуацію з перекладною літературою у сучасній Білорусі з віцебським перекладчиком Володимиром Папковичем гутарить Міхась Скобла.
Господар Володимир, розные перекладчики притримливаются подчас працы самых разных правил. Один допильновывая дух твора, другие ни на йоту не отступить от литеры. А какие у вас головные перекладческий принцип?
Я перекладаю больше по месту, але бывает, что приходится отойти от тех слов, которые там, а некие уже свои образы, бы они отповедали тому, что хотел сказать письменник, поэт, то, что гучит в оригинале. Это вовле вельми тяжко. Такая задача браться за переклад, и у меня дома амаль что нема перекладов из інших мов, потому что я ведаю, что лепш читать на оригинале. Там ты отчуваешь и пах, и водор этого слова, краину и так далее. Коли перекладаешь, это тратится.
Вы ж сам так само и поэт, а не шкода бывает некого образа, некой метафоры отдать другому поэту?
Бывает, что отдаешь, але этого не прикмечаешь. Коли треба это для мэ, то робиш усе, что потребно, как верш отримався на немецкой мове. На белорусской мове. С немецкой мовы я перекладаю в основную, хотя перекладаю с польской.
Скажите, а те есть у Беларуси своя перекладчицкая школа? И коли так, то с якими именами связаны ее явления для вас?
Я не скажу, что есть школа, але есть и были. Мне, сдается, вельми добрые перекладчики. Это, сдается, Юрка Гаврук. Мои, так сказать, сучасники, кого я ведаю особисто и ведаю, Василь Сему, и Язеп Семяжон. Мне кажется, что это выдатные перекладчики. А такой школы наш лингвистический университет, и он перекладать не учил. Там главное было научиться мове, как выкладать ее в школе, в институте. Але про поэзию, про прозу, как это перекладать литературно, про это говорки не было, так что можно сказать, что я самовук.
Вы что год бываете у Немеччине. Какая литература сегодня там наибольш читаная?
Розные люди розные читают. Але опошний раз я был там тыдень, я альмаль, что займался сучасной литературой, потому что я рихтовал доклад для нашей конференции в университете. И я пытался у продавцов, пытался у одного поэта, який уже давно мне знакомый. И он, например, мне сказал, что у нас продается в основном американская литература. Как только у Америки это становится бестселлером, то одразу перекладывается на немецкую мову, и это идет на рынок. Як ён сказаў, на жаль, кніга стала таварам. Зусім на днях я атрымаў эмейл з Нямеччыны у тым гарадку, дзе я заўсёды жыву, калі прыїжджаю, закрылася кнігарня. Гэта нейкі паказчык, што людзі пачынаюць чытаць мала. Там я даведаўся, што ёсць прыватныя гурткі, дзе людзі збіраюцца недзе на адной кватэры і абмяркоўваюць кніжку, якую яны вызначылі раней за месяц. Усе прачыталі, там доктор, архітэктор, настаўнік, сабраліся і розмовляють про эту книгу. Неяк підтримується эта культура читання. Ёсць там фонд, який навіть у своїй промові вживав президент ПРГ Били Рау, Йоганнес Рау, і он говорив, що як добре, що в Україні ёсць фонд читать з клічником. Читати, де люди, аматори, йдуть у бібліотеку, читають дітям книжки. Ці навіть у сім'ї, у неякі, які вельми заняті, і самі дітям книжок не читають, йдуть у сім'ї і читають дітям книжки. Это чудовно. У нас не культура читания страчивается. Я працую со студентами. Тяжко спытаться, а что вы зараз читаете? Научание.
Ясно, что любая национальная литература иснуе в контексте литературы сусветной. Як бы вы оценили ситуацию с перекладной литературой у нашей краине?
На жаль, у нас перекладается вельми мало. В час Советского Союза все-таки больше бы перекладалось. Сегодняшний стан я бы охарактеризовал у литературы застой. Потому что есть эдукованные люди. Куды больше эдукованных замежными мовами людей, мне сдается, чем это ранее было. В той час, когда за мяжу выехать нельзя было, и книжек не бачили с ФРГ, только то, что нам давали читать ГДРовское. А теперь есть люди, есть материал, скажем так, але попробуй пробиться неяк на этот самый рынок, каб тебе заплатили за твой переклад гроши. Вот я переклал, я сам лечу, героичный учинок Тараса Напарнаса переклал на немецкую мову. Вы думаете, хоть некто тут в республике вспомнил? Поляки надруковали, Сократ Янович надруковал в своем часописе, ну, неяк Янушкевич выдал книжку, але все официально молчать, ничего не было. Попкович ничего не заробил. Хотя я ведаю, что Тарас Напарнасе дать людям читать на інших мовах. Это же великая справа.
Спадар Владимир, одна из ваших книг двухмовная, по-белорусски и по-немецку. Вы сами перестворяете властные верши по-немецку. И ваша продмова до их начинается словами «Liebe Deutsche Leser», дорогие немецкие читачи. Чи удалось вам найти своих читачов у Немеччине?
Вы ведаете, чему я заробил эти верши по-немецку? Мне хотелось до 70-ти годи выдать книжку. Вельми хотелось, але гроши. Грошу у меня не было, и я просил немцев, да поможите мне выдать книжку. И тогда я думал, ну что я выдам? Яны дали гроши. Я выдам эту книжку, а яны не разумеют, а что там написано. И тогда я подумал, давай, я перекладу. Может, это не изучим переклады, а напишу верши на те же темы по-немецку. И я это переодолю. Конечно, чужая мова, ее чужая мова. Я, когда был молодой, я начинал писать по-российски. И там я отчул, что это не моя мова. Я вырос на Вилейщине, и там я не чул ни немецкой мовы, ну, польскую редко.
У вас нема такого намеру, как с тягом часу, может быть, увогуле почать писать по-немецку?
Да нет, такого нема намеру. Коли б треба было, что треба перекласти на немецкую мову, и книжка будет выдадена на немецкой мове для немцев, наших авторов белорусских, конечно, я зарабил бы, постарался бы зарабить, як я могу, але чому я буду писать по-немецку, коли я белорус?
Дякую, господар Владимир, за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора». Еще не гость рубрики «Автор и твор» поэт и перекладчик Владимир Попкович. А зараз, я думаю, что он познакомит нас со своими перекладами из немецкой поэзии.
Я хочу прочитать вам один верш Готхальда Ефраима Лессинга, середина 18-го года. «Der über uns» – «Той, кто над нами». Ганс Штефен ледь тривав до змроку, каб паласаваться щиро. У сад чужий пробрався он проныра, на яблоню залез и яблоки там рвав. Йоганн и Ганна не могли тривать до змроку, каб кахаться моцно, щиро. И он каханую завел проныра под тую ж яблоню, каб целовать. Ганс Штефен, что в кутку сядел, где яблоки он рвал и ел, сутишился от страху. Воздик трасца, зауважить и наесться не удастся. Да хутко он забыл, хоть бы у пасцы свой страх. И он позирал вниз, и яблоки спокойно грыз. На травку, небо на матрас, звалил Йоганн девчину раз. Кричала: сором, лоботрас, отстань, покинь, теперь не час. Тут мокрая трава як раз. Не, местенько як раз для нас, шикарно. Ковненький матрас. Як гуторка далі текла, не знаю, не хочу вдаваться. Устали, Ганна злосная была. Панок, ты ж прагнув целоваться. А сам почав так завихаться, а як нещастя здариться со мной. Калі дитя кормить одной, махчима ты виховувати допоможеш. Я думать, як ти хочеш, можеш. Виховуватися дитя не буде мною. Ти, хто над нами, допоможеш? Сподіся тільки на його. Той, хто над нами, аж затросся наш Штефен, а ті мені здалося, той, хто над ними, захотів чого. Не крикнув він, покиньте надію, той, хто над вами спить і сніть, каб быструка чогось кормить, калі на тое сам зробіть сумею. Хто ж больш спужався і рвануў прасад? Йоганн і Ганна. Страху было шмат. А тены господару доклад зрабілі, хто на дрэве над імі быў, я думаю, на ўрад. А цяпер яшчэ адзін верш з Людвіга Уланда, гэта 18 стагоддзя, гэта час рамантыкаў. Патанул кляштар, на возеры быў востраў, ды ён пайшоў на дно, а з ім кляштар і сёстры, і пастыр заадно. Русалкі талакою, што ў возеры жылі, зірнуць, што там такое, да кляштара плылі. Яны ў мурах гукалі, забыўшыся пра страх, хаваліся, шукалі ва ўсіх святых кутках, спявалі, Божа правы, штось пад арган яны, і для сваёй забавы пазвоньвалі ў званы. На бераг выплывалі, іх бачыла зара, як смешна танцавалі ва ўбранні з кляштара. У палярынах белых, у чорных зіпунах скакалі ашалела са свечкамі ў руках. А вадзяны бамбіза, нячысцік малады, надзеў папову рызу, што выцягнуў з вады, хацеў распудзіць гулі, ашчэрыўся знарок, русалкі ж пацягнулі яго ў падводны змрок. Ну, пэўна, усе ведаюць Генріха Гейна, так што не трэба нічога пра яго расказваць. Тваё атрымаў пасланне і не жахнуўся зусім. Пра тое, што ўмёрла каханне, пішаш пясконца ў ім. Роўненька і выразна, 12 старонак пісьма. Не пішуць так падрабязна, калі кахання няма.
Уладзімір Папковіч чытаў свае новыя пераклады. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергій Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 28 лютага.
Паштовая скрынка 111.
Агляд лістоў на свабоду.
Гэта жывая размова са слухачом.
Спроба паразумецца нават з нядобразычліўцамі.
Дыялёг роўных суразмоўцаў.
Ваше пытанне, назіранне, ўражанне, радасці і засмучэнні мы заўсёды чакаем на адрас:
Менск 5, паштовая скрынка 111.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 6105 і 9865 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.